옛날에 내 양카벌이나 푸누나는 티라는 이야라바 와지게 벤저전에 전화는 만나라가 니라도 이던 보스고 아토라든 판다라나 안드리아노 니파 살라만 이파연 치켜 되게 카필라르스 치켜 안로아냐 이 마르카니 옴라픈 테크니키야 데니 완세면 좀 판단한 텔레폰 만데 니 22-443-4020 폴리레츠 만데 데 시바노 SMS 아튼 마사차 033-08-850-02 딘바톱 마사바 빌리스와 이와야 카트마슬리 독테라 테오튼 사이로나로 보토나르 우라츠 빌리 메사시 탐프라나 메야 2021 운데 사고 파란테 티필라르스 스티데 ουρισάτσικη σε ανδρουάνια σαρτία αρέτηνα μισή μανταβατώνα αρέτηνα η φαγέλα άρη μαρμάρουν φάρτρα μισιάζει το Μαδαγασκιάρ την τένα άντων ήταν ρανάζε τώρα δεν φανταρνάν και ούτε ήτη μισιάνι έτσι και τον Ιφαντζακάνα μαέφα αμήν φυσαρά να φάνε φούτια είναι μισή κούρμα λίτη και μισάν ζαή τη επειδή πήρω ρε μαντρίνια είσαι έτσι μανέχια όμουλους αν μα μούρουν να τσφύρουν να δει άμα πανάνε να μα πανάνε να δει αναλάναν σε λιφσάλα σαλά τσίξη ζαή αν ούγι τον ράνε φαντάρ να δει ωρε ούλα ερμαν πασαρέν την σαβατρίνια την παραλίζαρμα του ζαρέινα τη μισιά του νεού είπαν ίσο να διατείνουν ατόμα του ατίαν φάρτα τι ανάνα ουζαρέν τη φαναφουτία ήτνα μια την πιλαρζιούζια την παμανέξη και σατρία ραμαράνου πιλαρζιούρς μας έρε και να κυλάνε γιόντες αγαπή φαναφουτσινή βούλα η κέκουα φανάν φατατσίκια ρε γονάταν σε λουή τραταν πιλαρζιούζε τη σαγύρνα τη ουρισά τσίκια ατραν νέο τους νεούνα νύμπα ζησούρνζε σμαρμανε μάνα γύρνα η ανίστη. Ότι σα είχε ορισάνα, ή ότι είναι ούνα, νου, άζωα, ή σουρουανάζει. Ότι ομιζελή φαμελούνα, σι φαμπα φαταρνατσί και σαν ούτε ούνα, τσάγκα, με τη γιαγιά γίναβε, τσάταν πιλαρσιό, νουλαράια, νου, ορισάτσι και του, τι τύχουνε αν τον μανάρακ. Μα τέτοια, η φανέμπλε τσάγκα, μη σφασαρούτα να βέκα κομπλική. Φωτούγανε με το κτήρα, νι μαράρν, νι πιλαρσιούζια, την αν μαράρν, αν το κτήρα, σα γύρνα πει, μαν την κιαβή, πιλαρσιούζια, ρα σα όνα, μου φιτσαπούνα, σμάρι, τσου σμάρι, ατι να μαφίσετρα, να ραπούλα, να νι γιάραν, ίζια, μου φωτατζί, και ουρισά, τσι και μαναρακιού ζαή. Είναι μου κιβή πιλαρσιούζτη, πιλαρσιούζανε, δε αρέτνα ζαβέμνα κατσέντστρα, ουζτσίκι, παρασίτα, ουζι, νι. Ναι, την Φραντσέα, τη μισή καραζαντήλου Ισραήλ, τη τσιτήρας και άλλα πατούν να φούτσι, ναι, σύστο ζώμα, ναι, άρα αν ζανέμνε καπίν, τη μισή καραζαντήλου, μισή λέτο εσύ στο ζώμα μανσούνι, σε ματούγκανι, πιλάρσιος νιτσναί, τη μισή λέτο εσύ στο ζώμα, αιματοπιόμμα, σε ματούγκανι, πιλάρσιος νι, ταταφή, πιλάρσιο ζυρινέα, ζανε, νι τσιντά τα φιρέν με το τσάτσα, φάσανε φού με το τσάτσα νιανκιού την φατήλα, λεατρήσει στο ζωμά ζαπωνικόμα, είσαι έτσι τη μισλότη των τσίκευα, ζανε, μισή τσάγκα, τσρέρα Ιάνια, Ιούλη, είσαι στο ζωμά ζαπωνικόμιου, τη είσαι αντιμετάν με πιλάρσιο ζυνιά, νου μαν με πιλάρσιο ζυνί, αττούνα νερό πιλάρσιο ζυ. Ότι είναι όλα, νιάζα, γονιλαρά πιλάρσιο ζυ. Μια ζωνιούλα ρε πιλάρσιο, για γυζούλουζαν τη Μαρία, κότι αμπολούαν, θα τη μητράνε μπάβα μίντσι. Θα τη μισθή σου ερθεί, το βέν σου τραντάριαναν. Α, τη μητράνε μπάβα μίντσι, λέει, α, κάτσεν στρακέλν πιλάρσιο, ζύφα, είναι μνιού τραγιάνε μίτρ. Τι αμνα ράνο μαντέ, α, τσι ράνο μαντέ, λέει, κουρίνα μαφιόλε, ράνο μαντέ, μουρα μουρα, να είναι τα μπάρια, να είναι μνητούμπα, είσαι μισή σύφτ. Τσατρία, ρενι σύφτα σε καράζανα, σύφτα ρένια, νου ατοβέ, όταν τερμίτερ, μιούν πια νιού λε κατσίστρα ιού, την φιλόνα του την πιπρένιζα, την φαμάνα τούτη, την φόκα λε, ατοκέ ατούτη, λάρφα και την, τε μανίν κι αν λεράνουα, την φαμρουμπκό λε ουλ, τη μίτρα είναι μασκούτρ, λε κατσίστρα την πιλάρσιόζη. Απειρχοντάια, μίτρα είναι μασκούτρα, λικατσέστρα είναι πιλάρτζες, τρίπα τα φίτριζα, τη μανάρα καλά λαντάς είναι φουάλα εμφατικά ρίτα ρίτα, τη μίτρα είναι σε τουίρανα, αργά ρίγαν καράζα μου μας απολούσα σαν ραμανσούνις, τη μακάνε μτσνάια, ραϊματοπιόμις, τη μακάνε μταταβία, ραζαπωνικό μίζα, με τη μακάνε μτσνάια, με τη μακάνε μνή, νιάτ του Ιάνκιου. Δεν τουίρανα πισίφτρα ζάνια, δεν αμάταμάναν ρεου κατσίστρα ρεου. De le izy a ohatra zao le atao hoe cycle ozy ny vazaha, fiodiny le izy. Misy olona na biby anankiray a efa mitondra an'le atodina bilarziozy. De tsika be dia be no tsy manana kabone, manana fahazarana, manao an'le atao hoe mialana tsiny zay tohana ny sofiny, fa zay ny fomba hitenena anazy avy any ministera mihitsy a, le atao hoe mangery ankalamanjana na mangery mikaka eny amoron-drano. Be dia be tsika amin'ny farany na eto Antananarivo ary dia misy amin'iny lakandrano andre tany iny eto Antananarivo renivohitra mahita olona be dia be a mikaka, tonga dia mahitsy be ohatra izay ny tenanako azy amin'iny moron-drano iny. De le olona mitondra le bilarziozy zany a, iny kakahany iny mitondra le izy na ny pipihany ihany koa mitondra an'le atodina bilarziozy, dia manaparitaka azy a ao anatin'le rano. Dia zay olona mitsaka aty aoriana no lasa tratran'le aretina mitovy amin'ny any izy, mety hoe mieritreritra ny tena hoe ho salama. Tsika zay mieritreritra ny tenantsika hoe salama tanteraka, fa amin'ny ankapobeny amin'izao vanandro ianantsika izao tsy misy olona tena hoe manana fahasalamana zato isan-jato zany, fa nitanjaka mety hoe misy. De ohatra zany azahoan'ny olo anakay, de le hoe miroboka anaty rano io aloha mareo kely a, tsy hoe raha vao miroboka kely eo amin'le rano ianao hoe nepitan'le rano ohatra, raha tsy hoe nga hoe kilometatra maro no nale na hoe nanao indroa iny telo miverina teo vao tafiditra aminao le bilarzy fa mila somary milona elaela. Ary tamin'ny ny anarana sy nandinihana nyity katsetsitra ity aza taloha, de nisy lera nomena mihitsy tateharina moa la izy zany tsy netsony hoe eo amin'ny efatra eo. De misy faritra tena hoe miteny ny tompontany aza mitsakarano rehefa amin'ny efatra loatra ny somary matimaty iny ny rano a, amin'iny no neritreretina hoe velona be le bibikely a, de mirongatra daholo de moramiditra any anatin'ny masokoditrytsika de miteraka aretina mazava loatra amin'izay fotoany izay. Misy karazany telo iaho teo le ny bilarziozy a, arakaraka ny hoe inona le katsentsitra tafiditra ao amin'le olona. De horesantsika hoe ohatrany ahoana ny fitrangana izy tsirairay reo, fa ny tranga iombonana aloha zany no resahana voalohany, iombonan'le katsesitra karazany telo a, le mansonia, hematobioma sy japonicom. Rehefa mitsaka rano le olona de efatra amby roapolo ora eo ary nitsakany an'le rano iny. Raha ohatra ka tsy nanasa tongotra izy a, tsy nandro ka tafiditra le biby a, de maheno mangididy sy malailay. Matetika moa zany ny misakarano a ny tongotra, fa raha ohatra hoe ny lomanto anatin'le rano a de mety hoe ny vatany iny mihitsy no misy an'izay le hoe mangididy a sy malailay zay. De mety misy mibotambotana kely boton kely hita kely eo de okorina de manjavina avy eo a menamena, tsy manaitra le izy matetika, zay ny tena olana. Ary tsy matadidy le olona hoe zange ny tsakarano tarihanana nandehatarea tanimbary tarihananina, tsy ao anatin'nysaina le izy matetika. Zay hoe iaho nitondrana fandarana ho fampianarina antsika foana hoe eo amin'ny fiainana andavanandro zany a ninina atao de mila mitadidy hoe taizany tanina le inona natao a, raha sanatria misy trangany zavatra mitranga ahafahana tonga de mieritreritra hoe mety ho zao zany na mety ho zao. De ny ankoatran'izay a, amin'ny akabeny moloha zany iny zany mitranga voalohany indrindra ao anatin'ny efatra amroapolo ora ho iaho teo. De ny fotoana fiboan'ny katsetsitra ao anatin'ny vatan'olona anankiray a de le efatra amroapolo ora zay ka hatramin'ny valo ambin'ny folo herinandro eo fa mety ho telo na efatra herinandro. Io zany a arakaraky ny parazitemia, arakaraky ny isan'ny katsetsitra tafiditra ao amin'le olona no mahavetivety na mahaingana ny fiseho antrangana retina. De miantoka ihany koa ny hery fiarovana hoe manahoana, de arakarak'izay ny zavatra mitranga eo amin'le olona samy manana nyanazy. De ambara amintsika koa hoe io katsetsitra io a mety tsy manenininina mihitsy le olona ty ivelany a, fa velona ao anatiny ao mandritry ny dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo taona. De hitanareo zay le olana tonga de nitenenako tary aloha hoe tsika manana an'le fahazarany ratsy a mipipisy mikaka eny amoron-drano eny. Iny zany tsy tokony atao hoe ekena hoe ny rano tsy tetezin-doha hoe mandeha iny de de ny any ambany any, tsy tokony anan'izay tetsain'izay tsika, fa tokony anana eritreritra amin'ny resaka fahadiovana foana raha ohatra ka mieritreritra an'izany hoe fandrosoana sy fahasalamana zany. Fa raha le fahadiovana raha tsy vitatsika tsisy fampandrosoana azo eritreretina zany hoe tsy misy famiaingana ny fahadiovana zavatra zany zany zavatra faran'izay kely a tokony ho ananantsika rehetra ataoko hoe tsika foana lesa tsy tena hoe nareo fa ataontsika hoe tsika foana le satria tsika mianakavy a samy malagasy samy miaina eto daholo de iny zany a sao de tsy voateniko any ariana hoe ilaina miala amin'iny fahazarana iny misy koa tsika zatran'le hoe indrindra moa zany any amin'ny zay manao tena misy moron-drano e zatra n'iny daholy le hoe misasa de eny amoron-drano no misasa de amin'iny sady manaroatra amin'ny pipi sy manao zavatra rehetrarehetra ary iny zavatra iny zany de tsy mety daholo fa tokony anana fahazarantsika hoe rano madio le rano mandalo eo amintsika alaina le izy a de karakaraina de any an-trano a no manao ny zavatra tokony atao rehetrarehetra de mbola mizany amle hoe inona daholo ny tranga iombonan'izy anakitelo a akoatrany mangididy a sy le mibontambotana de mety tonga de maheno manavy le olona mangovotra marary ny andohany a maloiloy a marary ny vanotaolana de marary ihany ko ny ozatra fa miaraka amin'iny raha ohatra ka hoe amina toerana manana fahazarana mitsapa ny dokotera satria amireo faritra zay tena fantatra hoe misy bilarzy ozy a de mailo foana ny mpitsabo de mitsapa ny aty a sy ny ary de mivonto a ny aty a sy ny ary n'le olona izy zay tonga de miditra mandeha mankany a le katsetsitra de na tiana na tsy tiana de misy an'le atao hoe inflammation tsy haiko moa ny andika anazy amin'ny teny malagasy ao anatin'le aty sy le ary de na manao hepatomegaly mivonto ny atin'le olona na manao splenomegaly mivonto ny ariny a de na izy roa miaraka hepato spleno megaly de zay zany nitranga iombonan'izy anakitelo de hotanisaintsika hoe nitapitra ngoa mpitansaka zay zay ho manao an'le sms fa de fahasoana fa tsy maninona ohatrany ahoana ary le bilarzeuse intestinale le ny aretina akaiky kely a mitovy amin'ny bilarzeuse intestinale de ny amiby azy a na dysenterie amibienne amiba no amiditra ao amin'le olona de ny amiba miditra any mivava entin'ny tanana maloto a na ny sakafo maloto fa veriko indray a ny bilarzeuse a miditra eny amin'ny oditra mety hoe nandeha ny tanana maloto ohatra de nikasika tety amolotra tety de sady kasihako ihany molotra de eo le de ne marika de eo le izy miditra atsika misy manarazana hoe mikasika tarisa ohatra zany efa ny tanana mbola tsy ny sasana ny savony lafo de eny mety miditra le izy de eo anao maheno hoe misy mangidiidy de ny amiby azy izy a teo na andisantire amibiaina no mitovy amin'ny bilarzeuse'ny tsinay a maneny manotika ankibon'le olona manotika be tena mitovy amin'io disentere amibiaina io mihitsiny de mivalana de misy tsilolona misy raha de ny akoatr'izay a manavy marary ny ando mangorangorana te ando de tsika zany aza rehefa misy an'izay trango zay a aza mieritreritra an'le fatao zay tsy hotonongo satria misy olona lefa tena karapilo amin'io zavatra io de tsy manantona dokotera fa tonga de ihinana alohatra angatononona fa tsy maninona ihinana metronidazola tsy fanafodin'ny bilarzeuse ny metronidazola day a de aza mihinakinapoana fa lasa reraka meloa le vatana zay zany le olanae reraka meloa ny taova manodina le fanafodiny efa tsy mandeha am'izay lanin'ny soloany a tsy any am'le neritreretina akory a lay fanafodinao anazy satria raha ny fitsaboana bilarzeuse zany a fanafody hafa mihitsy ny ampiasaina zay zany a amin'ny akapobeny ny bilarzeuse ny tsinay de ny bilarzeuse ny tadavi indray a bilarzeuse urinaire moa zany nytenenazy satria nyteneniko te hoe tsy voatery ijanona fotsiny ao amin'ny tadavi le izy fa raha tena besaka le parazitemia le tahany ka tsetsitra tafiditra ao amin'ny vatan'le olona anankiray de mety miakatra any ambony izy a makany amin'ny voany mihitsy a makany amin'ny lalany fantsony pipi rehetrarehetra iny a de mety mitranga daholo ny olana amin'izay a faritra rehetra zay mazava loatra marary ny andovania mety mamaly mankany an-damosina na ny lamosina mihitsy marary raha ohatra ka hoe tafakatra any ambony any amin'ny vola izy a sahirana rehefa mipipi a maheno mangirigirika na mangirifiry rehefa avy ny pipi de mazava loatra misy raha ny pipian'ny olona fa zao aza miandra le misy raha tsika zany rehefa hoe mivalana de misy manana izay fahazarana izay hoe ah dia mikakalo dia mikakalo dia mikakalo dia mipipi aloha dia mipipi aloha dia mipipi aloha dia eretana iny ilay mangirigirika telo amin'ny telo na efatrandro aty ariana misy raha izay vao taitra mandeha mankany amin'ny dokotera zay na tonga nyteny ty hoe matetika mitranga hitana ira resaka hoe abilarzeo sika dia efa compliqué foana dia somary manahirana ny fitsaboana azy io zany mitovy amin'ny olona le manao sistita ozy izy zay dokotera zany hoe otrikaretina hafa no manafika ny tadavian'le olona de ohatrohatr'izay mifitrangan'le izy mety hoe eny tsy anona karazany be deibe misy bakteria be deibe zany mety manome a infection urinaire de mitovitovy amin'izay mifitrangan'le bilarziosy a urinaire fa izy moa zany matetika ndraindray zany misy fiahiahina eo anany eo a mety hoe tsy ampy ny fantanina napetraka tamin'ilay olona na tsy ampy ny fanazavana entin'ilay olona amin'ilay dokotera de mieritreritra ilay dokotera hoe infection urinaire avy amina bakteria io de mampiasa antibiotika amina bakteria de ny zavatra mitranga ohatrany hoe miatoato kely le izy fa tsy mijanona tanteraka fa afaka herinandro na tapabolana ny miverina indray ny zavatra iny de eo vao mila mandinika amin'izay hoe satria tonga de fantatra be raha ny tena marinae hoe tsy nety zany a tsy raha hoe tena raha an'le olona le traitement an'le infection hoe nampiasa antibiotika tokony tonga de sitrana le olona fa tsy hoe anao re infection de miverina indray afaka tapabolana tsy possible fa eo zany a tonga de tonga saina ny mpitsabo hoe aa efa tsy bakteria intsony kosa zany a tsy otrika aretina intsony a mety ho parasita de mandefa tsika mandeha manao analizy ny fahatelo a de le neurobilarziosy teo nisy fotoana izy io ohatra nisy tranga tsy tena hoe maro fa vitsivitsy nanaitra raha eto amintsika moa aloha zany a misy le izy fa tsy tena hoe mahenika be hoe tena be deibe ny tratra fa misimisy ihany hita eny amin'ny hôpitaly eny a manao an'izay a neuro bilarzeo zay de le sistozoma mansony mitovy le mahatonga ny bilarzeozy intestinal no mahatonga ny neuro bilarzeozy de le izy a le parazita mihitsy le katsetsitra mihitsy a no be loatra de lasa miakatra hatrany amin'ny atidohan'le olona de simba sy mikorotana ny atidohan'le olona na mivonto ao anatin'ny lalandrany atidohana izy mifivotosana na misy andato hoe micro infarctus cérébraux ohatrany afaka infarctus du myocarde ihany tsy mikoriana le raha de ohatrany hoe somary tsy miasa le faritra amin'ny atiny ao anatin'le atidoha io a tsentsina lelale lalandra madinika any amin'ny atidohany de mifanintona le olona mazava loatra mety anao an'le hoe hypertension intracraniena mararendo be tsisy ohatra zany tsy zakany parasetamola sy ny karazany efa nanao ny coco rehetrarehetra fa tsy mijanona le aretinandoha de mila mailo mety anao compression cérébrale mihitsy ary le olona amin'izay fotoana izay izay dokotera moa zany tena mampatsana iny de mazava loatra comateux tsy mahatsiaro tena le olona de mety ho tonga hatrany moelle épinière any amin'ilay tsokandamosina any a miparitaka any le parasita de problème be mihitsiny a satria ny trangana retina mitovy amin'io a be deibe milasa eritretina daholo hoe manao avc ve sa manao zay mpahazo ny atodo rehetra zay karazana ansefalita rehetra zany eritretiny dokotera daholo a de mandeha ny analizy mandeha ny analizy mandeha ny fitsaboana tsy mamaly a le olona moa zany mety hoe tsy mahatsiaro tena ny ava mety hoe tsy mahalala ny zavatra ny aina ny tany aloha tany a fa rehefa matetika moa zany ry zareo amin'ny servicen'ny sampandraharahan'ny neurologie de tsy tena hoe de routine fa tonga de mailo izy a de mampanao a sérologie an'ny olona de mamaly ny sérologie iny hoe misy bilarziosy a mandehandeha ao amin'le olona anankiraiky ka rehefa nataony fampiasana ny karazam-panafody rehetra de tsy maintsy miditra amin'izay le hoe mampiasa ny fanafody a hitsabona ny bilarziosy izay a ny dokotera ohatra ny ahoana ny zavatra tao ary raha ohatra hoe ka misy tranga mampiay a izay dokotera aloha zany a tsy afa ny resaka hoe amiby azy a disanterea mibienna sy ny arety mpivalanana hafa hoe tonga de ampiasantiana ity fa rehefa ahina hoe anao manao bilarziosy ny olona ray any amin'ny faritra izay misy bilarziosy de tsy maintsy mampanao a analizina kaka na analizina pipi a na kakasy pipi miaraka ny dokotera de iny zany manao examen direct any amin'ny laboratoire de mahita hoe misy an'le atodina katetsitrana bilharziozy a ao amin'ny pipi a na ao amin'ny kaka an'le olona anankiray de nankoatran'le ny tenako teo manao serolozia misy ny serolozia bilharzienne taloha izy io somary nanahirana satria misy an'le atao hoe réaction croisé zay tsy hidirako lalina moa le izy fa amin'izao fotoana zay fa nylamina le izy sy a satria zay le hoe eny mety misy lenainty aloha tantaraina le réaction croisé zany de zao ampiasaina le réactif a de le réactif io a sensible na ohatra ry hoe katsetsitra hafa elementy azy ohatra kakanapa mihitsy ny ao amin'le olona de sensible le réactifa de mamoaka hoe serolozia bilharziene positive nefa ny tsy bilharzieuse de izy fa ny tena ny tatiarina moa ny teneniko a efa mivoatra de ny sarahana le réactifa de hafa mihitsy ny réactif ampiasaina rehefa ikaroko an'izay le hoe bilharzieuse zay de eo amin'le resaka serolozia zay ihany a le serolozia na bilharzieuse io a na avy manao fitsaboana ary ny dokotera ny nampanafody ara-dalàna ny marary a de déclaré guéri hoe sitrana le marary anankiray a de ao anatin'ny telo na efatra herinandro ao arina ny fitsaboana de mbola miakatra foana le anticorps a de raha manao serolozia hoe anao contrôle de mety mbola positiva foana le izy de io anjaran'ny dokotera mandinika hoe nisy reinfestation ve zany hoe niverina ny tsakarany ihany le olona de misy katsesitra vaovao tafiditra sa le teo aloha ihany a no mbola mamela an'izay le hoe ery fiarovan'izay mamela an'le anticorps de mahatonga an'le serolozia mbola ho hita eo amin'ny olona fa ny aingana indrindra hoy aho a de ny analizin'ny kaka sy ny pipi an'le olona de etokoa de manentana antsika hoe somary mavesatra ny fitsaboana ny bilharziose a ay ny adiniko teo tary am'le neurobilharziose anisan'ny anankiray koa mahatonga ny olona zay mahatonga hoe mila mailo de ny atiam-boalohany a mahatonga neurobilharziose a le ohatra hoe nanao bilharziose intestinal le ohatra le olona na nanao bilharziose urinaire de mifanafody ampiasaina mitovy ihany fa be loatra le katsetsitra ao anatiny a de le fanafody mamotika an'le katsetsitra de rehefa potika le katsetsitra de ohatra ny lasa mie be da be zany le ny toksina misy ray zay a le sela kely potika iny koa misy a de iny mety miakatra mankany amin'ny atido zany hoe mitranga le neurobilharziose a mandritry ny hitsabonan'le olona tratrany bilharziose raha ohatra ka be loatra le tanle katsetsitra ao anatin'le olona mila mailo a de mila manatiny dokotera fa nzay aingana de ny olona tratra nybilharziose raha maso akaiky a tsy voateritra hôpitaly fa mifanarahamaso a efa atoron'ny dokotera hoe zao 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 raha misy an'izao mitranga de makaty aingana ianao na ohatra zao na ohatra zao a de ilaina arahana atsakany sy andavany a ireny retrarehetrareny ijery mesazy ary tsika aloha a salama tompoko izy izy a avy amin'inona moka io aretin'io a de efa nitenenina teo a raha ohatra ka ranaraka nyfantanatrany voalohany ao mitsaka rano eny amin'ny otrana izy miditra anaty rano no misy azy a rano misy an'ny sifotra sy ny karazana sifotra rehetra reny moluska ho izy ny vazaha de mety isy azy daholo de miparitaka de ny olona izay kakasiny pipi ny amoronandro iny morondrano iny ka mitondra ny katsesitra de reny ihany keo anisany manaparitaka ny katsesitra ao anatin'le rano de miditra ao anatin'le moluska izy a de ao izy no mivelona de mitombo le atoa de aparitaka le moluska de zay mitsaka ao de tratra karaha misotro ranony jirama ony zany a ndraso aloha a karaha misotro ny ranony jirama io de inona zany ny aretina hita tsy hoe miaro jirama kosa a fa ny rano alefa amin'ny zavatra ohatrany reny a efa misy a fitiliana atao ary raha tsy diso a tsy diso mihitsy afa zay mihitsy ny tena izy ka ny institut pastera mihitsy izay laboratoira trisy atsika no mitily an'ireny rano reny ny mety olana kely fotsiny hoe mety misy ny zavatra ratsaka kely ohatra fa tsy raha rano jirama kosa aloha za samy teny a fa tsy possible any isy bilharziose raha izay faharoa efa niteneniko teo hoe raha iresaka bilharziose tsika tsy miditra any ambava ny katsetsitra ny bilharziose fa eny amin'ny oditra anyizy mihitra zany hoe mitranga tonga ataotsaiko tapoka tsika ingeo a tsy madio e za zany samy teny an'izany a tsika tsy madio mba tsy ho teneniko le fomba fiteny anankiray mety hoe tsika mampiasa ranony jirama fa ny soa ampiasaintsika efa nandeha nitsaka tary tanimbary tary sy nitsaka tary amin'ny rano tary tsy voadio atsika de misy an'le parazita ao anatin'le so na ao anatin'le bidon de lasa manameloka an'le jirama atsika hoe ny ranon'ny jirama misy pilatra izy kosa tsy mety zay palombadinihana ihany tsy mety a ny mifamemetsiny amin'ny zavatra tsy fantatra ro manjary manahirana ny pilarsiozy ny pilarsiozy hoe misy fisehony amin'ny voalohany a de atahorana ve rehefa mihetsika izy atahorana le neuro pilarsiozy teo a tena zava-doza ary mbola hitratarany fiombony a rehefa beva akoatra ny neuro pilarsiozy a misy fiombony bezabe ny pilarsiozy de ny amantarana azy voalohany averiko fa tsy maninina raha mitsaka rano a efatra ao anatin'ny efatra miroapolo ora ao arina ny isakanan'le rano a maheno an'la mangididy le olona mangididy ny faritra zay ny lona atao anatin'le rano averiko indray a le izy tsy hoe ny lona ray minitra roa minitra dimy minitra de hotratran'la izy ianao fa mila filomana somary elaela kely ao anatin'le rano a de manam-potoana la bibikely hidirana masokoditra de amin'iny izy miditra de maheno mangididy le olona arakaraky ny parazitemi mitahany katsesitra tafiditra no isehon'ny aretina manavy mararendo marary daholo ny vanitaolana de aveo arakaraky le hoe inona am'izay le izy intestinal sa urinaira de arakaraka zay ny zavatra mitrangy eo am'le olona anankiray tsy miresaka rivotra mikibonjaza ray volana tsika zany mba miesaky azonareo mba miesaka hoe manaraka an'le hoe inona ny resahana de zy ao anatin'ny loha hevitra no mba resantsika fa manjary voabahana ny sasany ny zanako izy sady misy bilarseo sy fievre tifoida araka ny analizy natao lay fievre tifoida nakana fanafody efa ny bilarseozy natao fitsaboana gasy a efa tsy mitarina matetika intsony le zanako de inona moa zany le tianao tantarana sy ambara hoe le fitsaboana gasy ny bilarseozy hoe lasa tonga de alako tsiny de ifonako an'zay tezitra aloha tonga de any ny saiko hoe ohatrany ahoana tsaiko aloha misaoran'andriamanitra rehefa hoe sitrana fa amin'ny atoroko anao zany ataovy le analizin'le kaka hoe tena sitrana marina ve tena sitrana marina ve le bilarseo satria be deaibe ny manao dokam-barotra eran'ny tanàna any anatin'ny facebook a manasitrana manalatasy manalapanda manalamony a nefa manalabaraka fa tsara rehefa sitrana fa zay natoroko anao mba tsisy indre hoe miverina de izy afaka volana vitsy nataona vitsy a satria ny teneniko teo hoe possible velona ao anatin'ny olo anakiray mantry ny dimy ambe folo ohatra amin'nyroapolo taona le parazita kely na bilarseo zy iny de atao tsy lafo manao an'izay a ataovy le analizin'ny kakasy le pipi a hiasurena hoe tena sitrana tokony hihinana an'le fanafody bilarseo zy ihany ve lay zanako satria vonina aloha tsy sinonika io fa tsy io zany alana tsiny satria za tsy mahay an'le médecine traditionnel fa médecine conventionnel no haiko a de sady tsy anonona any tsy afaka manonona fa manjary rarany lalàna ny fehanay dokotera zaho izy marary lobe de rehefa marary tsy mijanona raha tsy herinandro a mia zay marary avokoa ny vatako rehetra de tsy haiko hoe inona de manatona dokotera fa tsy bilarseo zay angambo aloha zany misy fotoana ozy izy maheno marary a toy reny kikeriny parasiny ireny efa tsy misy inona akory eo amin'ny oditra mety ilay kakana miditra ve de zay le mahatonga miteny hoe mila tadidina foana ny fihetsika atao isan'andro a mila mahalala ianao hoe za mifaritra misy anao a de ndraindrainge mety hoe réaction allergique mahatonga an'le hoe mangididy ohatra mety hoe ny zavatra inao moa zany allergie de contact hoe zay dokotera ny zavatra ny kasoka teo amin'ny oditrao teo de ahinanao an'le mangididy fa ary ohatra miaya de tsy misy akoatra ny fanatonana dokotera mandramorana amin'ny satodo ve mety mampisy bilarseo izy a arakaraka le avaizany tovozina le rano tamin'ny satodo de inona daholo ny biby velona ao anatin'le rano ny sitomana an'le rano a ao amin'le satodo fa raha ohatra ka hoe ny sitomana tamina rano a ivelomana moluska sy le karazana sifotra reny a de possible misy ao amin'le satodo a de possible hidiran'le bilarseo izy ianao kanefa misy aia mipetraka ihany eo nelanelany eo ianao miteny hoe mandro raha mandro tsika de mampiasa savony ka raha mampiasa savony tsika ka mikosoka tsara ny oditra tsika rehefa mandro a tsy atahoratsika zany bilarseozy zany zay angambany a mifindra ve ny olavoan' io aretiny io a zao le ifindrany teo raha ohatra io olona io a ka mandi kakai ne mrano a keke kina rindi na rim sakarano mandro makarano wa ti am seni fundani fale oma om ulla sam yulla vi am pitjura na am nyutsani ti tsy mifindra leza veriko indray a amin'ny hoditra ihany no afaka miditra velona sy velona ao anatin'ny vatana ny katsetsitry ny bilarziosy. Marina fefa mazoto tomana be nefa atsatra tsy mahazo aina ary tsy ampira mato ianao atsatra ao raha ka de mato ianao tsy ampira ao raha de mila mailo a aretina any ho any amin'ny dimampolo any no diniana amin'izany raha matany dokotera ianao de mila fizahana manokana. Karazan'olona manao anao zy izy ny vo ny olona rehetra, ny olona rehetra de indrindra moa zany reo olona zay manana antonasa mitsakarano a na hoe tsy maintsy mamaky vaky an'io rano io ny lalana le an'ilaky izy mankany an-tsekolo ohatra na mankany amin'ny na mandeha miasa ohatra na hoe tena miasa tanimbary io izy fa eo ny tanimbariny a de ren'olo ireny zany a no sibla voalohany a tratran'le izy ny taona indray a tsisy zazakely hoe ray volana de hitsakarano e fa matetika zany ny ankizy mpianatra aloha zany tsika eo amin'ny dimy taona eo satria ny ambanivohitra mitsakarano ny ankizy mandeha mianatra de mitsakarano mody a karaha misy bilarziosy le rano andehanany ankizy a de possible izy mety hotratra de zay no mahatonga ny teneniko tany amin'ny voalohany hoe ny fanjakana de manao programma mizara fanafody a amin'ny bilarziosy io de misy sekoly a efa voafaritra efa vita fanadiadiana ny toerana misy azy a de ameny reny ankizy ireny a de iangavintsika ray aman-dreny mba tsy anao resabe na anelotsao a momba n'izay zavatra hoe mato reny natao a efa nisy fanadiadiana ozy a de raha ohatra hoe nandefa nafotiny zany tsika mizavatra mitranga de reny a tena zoatsika no mandeha dokotera de izahay dokotera no misy déclaration atao zay hoe azafady a hoe ty zasy ty avy nandefa nafoty ty de misy zavatra ohatra zao mitranga aminy a de ampiakarina any amin'ny izy moloa zany tonga de tsapona fa tsy hoe varina manao an'izay zay a de ampiakarina amin'ny tompona andraikitra mahefa isanambaratonga n'izay tatitra zay a de mandra fipetra ndray any ambony hoe ohatra zao ny fipetra tokony ho raisina salama tompoko izy zany lavadrano ve mety ve tompoko ny lavadrano ve tompoko misy a de atao ahoana araka le zany toena misy an'le lavadrano raha ny tena marina aloha zany a raha lavadrano manara-penitra tokony tsy misy satria tsy ny sifitra ve ipetrako anaty lavadrano raha olona raha ny lavadranonay aloha any amin'ny folo metatra e de tsy iza no akan'le sifitra any amin'ny folo metatra tsy de mitombona loatra zany amin'ny ankapobeny za zany ozy izy a marary kibo de noeverina hoe vavony a fito andro nao traitement na maloxas metro slomaka fa mbola marary a na de hoe fa miena aza ny fanantainana de ina moa zany le tena ho anontaniana bilarziosy ny resaka eto raha misasa mizavony tsara hoe mety tsy lahiriny a raha manampisalasala le raha nirobona zahay mihitsy ny tokony atao satria misy hoa olona tsy maintsy mitsakarano izy a nefa rano misy an'le katsetsy tsy o rano io de mifimbona savony tsisy maharatsy ny savony gasy tsy sandoka ary any ambanivohitra mbola misy a ary ny olona tena hoe miainao anaty zany tontolo ambanivohitra zany a rehefa avy mitsakarano izy a avy mankeny an-tanimbary de manana fahazarana manositra savony gasy ny tongony a eo amorotanimbary eo tsy haiko aloha izy any aminareo fa zay ny hitako a tena fahazarany ry dada ny dadabe mihitsy avy any an-tanimbary a de mitondra savony gasy bebe anay sy dadabe anay de vo miakatra vao an-tanimbary izy a za zany gaga tamin'izany hoe ina ny antony a fa tatiariana zany efa lehibe efa dokotera hoe aiza izy zany ny antony ireny belazozy ozy ry zareo zay ny anarany ahaizany azy belazozy de miositra aniny izy tompoko a iny savony gasy tamin'izany tena savony gasy tena izy tsy sandoka osorana iny fera manontolo iny miositra zao de miositra ny tanana de mandeha moramora mandeha mody a de rehefa natonga ny an-trano a de mikobana tsara fa tena marina io ka de tsy tafiditra le bibikely raha misatsara mizavony ve zany ozy izy mitsakarana avy ty a benenitra ozy izy a tena io takilotra misaotra anao avy any benenitra efatra maly any tady hoe inona moa ny dikan'le bilarzo izy amiy tengasaka ohatra le bilarzo takilodrano tena marina misaotra betsaka reha io takilodrano izy izy ny aretina benenitra pahazo ny olona na ankizy na tanora na lehibe aty ary isany maladie tropicale izay maladie tropicale négligée na MTN malaza voalohany ety tena marina izany ao tsy eto Madagasikara reto no ao anatin'ny MTN maladie tropicale négligée ny bilardeuse fa maneran-tany dia aty koa izy izy be sifotra izao dia tafiditra hôpitaly ny otakilodrano io ny novembre 2016 tsy tononoko le nohanao 49 ny traitement no ny asa dia tsy navita contrôle tao aorinan'io a ay ny faran'ny janoary 2010 tapaka le mesazinao 2019 niditra hôpitaly ndray hitanao a misaotranao a ny teny an'izay na benenitra ny atsimo a taloha zany etrireo hoe ny faritra avaratra andrefana sy atsimo andrefana sy ny atsimo ny tena betsaka takilodrano akoatr'izay a na ny atianivotany raha misy faritra zany hoe le izy rehefa tsy hananako eto ambany masoko le izy dia tsy azo atao miteniteny foana fa na ny atia avotany raha misy rano a misy takilodrano dia hitanao ny ataonao a tsy satria takonao lavabe le mesazy dia tsy tafitatra amin'ny farany a averina mihitsy le analizin'le kakasy le pipi a dia averina le serologie dia averina hatrany amin'ny voalohany le traitement satria le nyteneniko hoe mety hovelatra midimby folo taona any le izy ka tia moa hoe folo taona any ariana vao misy zavatra mitranga dia efa tsy tadidy tsony dia manahirana fa manantona ny dokotera any benenitra ianao a toerana pisytakilodrano benenitra ny dokotera any mahay daholo hoe inona ny tokony atao dia aza misalasala dia tsy mandainga mety ho tezitsy dokotera izy miteny hoe ianao ana fa enoy atao amin'ny ilana dia avay atao amin'ny ilana fa ianao sitrana ny tanjona dia averina daholo le izy fa tantarao amin'ny tsara hoe nanapaka traitement ianao a dia tsy navita contrôle any io dia averina le contrôle dite hoe averina ve le traitement sa tsy averina ainy dokotera tsara ny tantaraiko teo le hoe serologie mety ho positiva toa teloko hatramin'ny efatrerinandro aorina ny traitement sy ny karazany a ainy daholo zany retrarehetra zany dia teny mbola misy ny fotoana dia atao le izy salama tompoko rehefa misy ft ve dia tsy maintsy misy samy hafa mihitsy zany ka fievre tifoida paratifi abe ny mahatonga azy a dia ny bilarziozy a le sistozomate no mahatonga azy samy hafa mihitsy fa mety hiaraka ihany ko a mety ho moratsabona raha hita mety hoa ny bilarziozy a dia moratsabona fa raha ohatra ka efa any am'le tranga sarotra na ka komplike a dia somary manano sarotra raha manao neuropilarseuse dia mety hitondra takaitra mihitsy le olana ko satria ny atidoa mihitsy ny simba avery koa ny hoe raha vao nyselan'ny atidoa ny simba tsy misy a tsy manolatra na hoe miverina vaovao fa zay simba dia simba dia zay takaitra petraka iny dia mipetraka ohatra hoe lasa tsy miteny la olona tsy mihetsika la olona zany rehetrarehetra zany mety hitranga daholo fa aretany amboalohany le izy a izay hoe iaho ny hitondranany fandaharana dia moratsabona manana hoe togotera ozy izy fampipihany omby koa misy bilarzeuzy a zay o izy atekialana vono mantsy a be omby ka asana marina ka ny teneniko tari aloha hoe na ny biby na ny olombelona izay mikaka satria ny omby mikakay amin'iny sisindrano iny amin'iny ny lalany a de le tainomby iny mety misy atodina bilarzeuzy anazy de miparitaka anatin'la rano a de rehefa mitsaka an'la rano tsika de mety ohatra raha bilarzeuzy fa mety ka mpipihana omby mety misy lasa aloha za mihitsy ozy izy ny vo ambilarzeuzy a dia vo mala nihinana prazikantela efatra indray mihinana sy ny ale izy ny anah fa rehefa mihetsika dia malemy daholo ny vatana fa ohatra ny crampe reny eo amin'ny kiboko sy ozatra rehetra mienjana za koa misy fievre zaona dia ohatra nyreny hoe midecalcifi reny de lasa fotsy atsatra sy miamahia nefa nona lava tia miarina revitasy a de mivoto ny atoko a tsy mampatahora mampatahotra le mifampitoy le satapaka le mesazinao mampatahotra zany rehetrarehetra zany de hitanao a mety hoe efa le hitanao ny teny a tany aloha mety mivonto ny atin'le olo satria le atodina bilarzeuzy mipetraka ao anaty aty na any anaty ary de tena ilaina fandraisana tanana manokana mihitsiny a de manatona dokotera ianao a de ataony daholo ny analizy rehetra de arao tsara le fitsaboana arao tsara le izy fa lasa manahirana be satria le ina moa ty izy teo le katsesina bilarzeuzy iny rehefa tonga amintsika mbola manatody manatody a indrindra hoe bilarzeuzy ny tsinay de manatody manatody aho de av eo lasa manahirana be salama tompoko, rano misy sifotra ve misy pilar, misy pilar sioz raha ohatra ka misy an'le io zany tsy ny rano misy sifotra rehetra no misy pilar sioz fa ny karazana rano a izay efa ahoana zany tantarako azy ohatrany efa nisy nitondra tao, mety hoe olona, mety hoe biby a nitondra an'le izy tao amin'le rano a, de le sifotra ireny atao hoe haute intermédiaire ireny zany nipetrahan'le le atody a de manome an'le larva, le larva kely fohy de manaparitaka anazy amin'le rano. Fa ny tenako tsika zany hoe mailomailo foana, mailo foana am'izay rehetrarehetra atao a, satria be diaibe ny zavatra tsy mandeha amin'izay lany soloniny mandritry ny firy andro faharetan'le mangididy. Le mangididy a mety mandalo any zany ny tena olana, mety mandalo kely tsika eo amin'ny tapakandro ianao mainle mangididy a, de arakaraka le antikorin'ny olona de leviny iny, de zay mahatonga le hoe adinony hoe nisan'izay ny tao aminy tao. Fa le mangididy tsy fa zany io zao kosa aloha a, raha hoe tena be diaibe le tahana parazita de somary mety maharitra le mangididy iny. Iny monko zany ohatra ny zavala ohatra ny voakaikitry ny parasy any ange io e, azonareo le izy le miditra masokoditra tsinona le biby de le am'le fidirany masokoditra iny a tsy maintsy manao réaction le masokoditra, de zay no satria mivoasokatra de zay mahatonga le dermatite na mahatonga an'le hoe mangididy io de ohatrohatr'izay le izy. De ho resantsika reo ohatrany ahoana le fiombony a na le hoe complication zany be da be le izy a, fa zay kelikely any no tanysaiko a, mety misy ny complication any ny fo lasa manao a insuffisance ventriculaire droite le olona anankiray, de iny a sarotra be tena manahirana zy de very ny kardiôlôgy. De zay le nytenikosany le hoe matetika ka compliqué ny tonga any amin'ny doktera de nazay ara very mety efa mandeha raha manam-paharetana le olona vao eo tatria ay na tonga nty olo ty manao insuffisance cardiaque ventriculaire droite ty a ay bilar siozy kay sa tena mety etapy elabe vao hity zay. De ao a le atao hoe bilar siom niditra teo amin'ny oditra le izy a de mamorona zavatra amin'ny fonto eo amin'ny oditra eo, de iny a misy bilar sioz ao anatin'ny zavatra amin'ny fonto iny, misy an'le parasita ao anatiny iny de mila esorona. De ny olona manao bilar sioz a na amin'ny tatavio a amy vesi zany a na amin'ny tsinay raha tsy tsaboana de sanatriavina mety anao ho mamiadan'ny tatavia na ho mamiadan'ny tsinay. De le nisy olona teo tsy mampitahotra akory a, nyteny hoe mivonto ny aty a ny bilar sioz ihany ko a de mety tonga ho mamiadan'ny aty na antise du cancer ho izay dokotera. De zay zany a mahatonga raha miteny hoe ataovy le hitsaboana de ataovy le ana ekeko hoe volany lany am'izany a de manaiky an'izany mihitsy satria za nge milomanao anatiny mahalala hoe ohatrany ahoana zany mitsapoteny zany enjana sady sarotra amzao fiainan' zao fa rehefa tratra de mitsapoteny e manao zay mety rehetra mifanampy ny fianakaviana, mifanampy ny rehetrarehetra hoe ohatrany ahoana de tokony ho sitrana. De ny complication renal manao hydronéphrose le olona lasa mitana rano a ny vo de mivonto a de marary. De eritreretinareo hoe raha iresaka hoe hydronéphrose zany zao be de be de misy ny tena kakely ny dokotera hoe ti ny tena mipona hydronéphrose fa anirindrina le bilar sioz de le ny tena mitoe lasa mandalo a dingana be de be vo hita hoe aikay a bilar sioz ny tena olan'le olona. De mety anao le misy vato any amin'ny vo dity azo urinaire calcul ozy tsika de zany rehetrarehetra zany ao anatiny daholo. Mety anao varice ovarienne, mety anao salpin gite ny vehivady marary re amin'ny salpin sary de manana olana ny fiterahana de manao fitiliana lava be any amin'ny etapy lava be mihitsy fa tsy hoe aikay bilar sioz le izy. De zay mahatonga hoe entanintsika ilaina ny mailomailo a, ilaina mailomailo a de ilaina ny mandray an-tanana faran'izay aingana. Misimisy azy ray aty hoe aiza moa zany le mangididy eo amin'le faritra idiran'le biby a no mangididy. Raha nidita raha ny tanana ohatra de ny tanana mangididy, raha ny tongotra de ny tongotra mangididy a, raha nitsapa-tare ianao fa nanasa tare de misy eny amin'ny tare de ny tareanao mety mangididy. Fa mbola veriko indray a tsy miditra any am-bava, tsy velona ny fidirana any am-bava ny katsetsitry ny bilar sioz fa tsy maintsy manaraka an'izay le lalan'izay hoe miditra amin'ny oditra de manaraka ny lalan-draha de paritaka era ny vatana. Izay ihany ozy izy ilay teo nitsikanontaniana hoe mety hotoy an'ilay takilodrano tsy voatsabo tsara ve ilay sistiserkozy anka ka tapaka dia mesazinao dia lana tsiny a satria lavabe ilay izy fa la raha azoko sara zany hoe voan'ny takilodrano ianao a dia tsy voatsabo tsara lay avanyananany io benenitra teo dia tsy voatsabo tsara ilay takilodrano a dia avy eo anao sistiserko any tsy misy ifandraisany ka tsy misy ifandraisany fa samihafa mihitsy ny lalan'izy anankiroa dia samihafa ihany koa ny fitsabonan'izy anankiroa fa ataovy ihany le na moaty izy teo le fanamarinana le hoe tena sitrana marina ianao tamin'le takilodrano move ozy izy ny sifra huitra ao amin'ny ranomasina misy takilodrano ny huitra tsy misy takilodrano any ranomasina satria le katsesitra kely ny takilodrano a na belarzeuse de amin'ny rano mamy ihany no misy azy a fa tsy velona any anaty ranomasina izy de hitsanotrany hoe ahoana fisorohana ary tsika le izy moa zany oloha zany a de nyteneniko teo zany iny tsotra indrindra hoy aho a efa fataondra dadabe siry bebe taloha vo miainga ao anaty rano de misotra savony a tonga any an-trano de mikibona sasana tsara ny tongotra de zao raha ny mpianatra kely zao a loza milalao an-dalana de mbola milalao eny an-dalana de mbola avy ny orana de mbola eny a de hitanareo mitombo le fotoana idiran'le bibikely ao anatin'le hoditra fa mila mandeha mody rehefa avy mitsaka rano a de mila mandeha mody malakilaky de mampiasa rano savony a kosehana tsara ny hoditra tsy hotafiditra le pisa satria tsy hoe ao anatin'ny ray minitra izy eny mety misy raha aingana ihany koa de mety hotafiditra ao anatin'ny ray minitra fa ilaina ny mailomailo a mbola tsy hitako zay na ratsy an'izay le filoman'ny taolo a savony gasy zay aloha zany atreto a na de atoko hoe mety tsy andaitra zato isanjato ary mba mandaitra any hoany amin'ny dimampolo isanjato na enimpolo isanjato any de le ekeo iao le ndresana teo fanomezana fanafody fahobe a ataon'ny fanjakana iny misy aniny andray mandeha isataona io de matetika izy iny miteraka resa be foana de miteraka fimenomenomana de misy milaza tsao le milaza tsao ny tena manaherina ekeko hoe mety misy ny efa indesirable mety misy ny intoleransa hoe tsy mahazaka an'le izy mety misy a fa tena misy manely tsao tena mahasorena anay dokotera anatin' izy de hialana amin'izay zany a de hoy aho hoe reny zavatra hoe matoa ny zaraina de misy dokotera tompona andraikitra ao amin'ny fizarana an'iny miakaiky indrindra de ireo dokotera amin'ny CSB2 karaha ny hinana an'iny ny zanatsika no misy olona de manatona n'la dokotera amin'ny CSB2 izay akaiky de averiko indray a misy tatitra tsy maintsy ataonay dokotera amin'ny CSB2 amin'iny a mandeha amin'ny isanambaratonga ny akoatra ny fandraisana tanana n'la zanaka ny zanakareo a de alao mba arahazyndrazay re olona fa mahasony rehetra de ahony hoe resaka ina moa zany traitementna rano io moloa zany ny manaherina amity bilarzeusena takilodrano ity a mbola misaotra ndefa ny benenitra foana ny tenla takilodrano a le izy zany a satria sifotra nyresahana de rano nyresahana de somary manahirana satria any amin'ny resaka hoe fikolokoloana ny tontolo iainana mihitsy zany ny voakitika ary zay no nanisany manahirina am'le hoe ady ambilarizy satria lasa hovonoana ve zany le sifotra nefany a renyle mora izy reny zany ilain'ny tontolo iainany reny fa tsy hoe biby maloto akory sanatria de eo zany no mbola mahasarotra hatramin'izao anty ady ambilarzeuse tya de tsika olona no mila may aloha iaho a reo misy tranga mampiaya de manao ny fitiliana sy ny rehetrarehetra ny fanovanany fahazarana le nyteniko teo hoe azazatra n'le mangerakalamanjara na mampiasa kabone na aizy tsika na aiza eto Madagasikara de tokony anana manentana foana zany tompony raiky mpanjakany ary misy an'ny ONG BDB manao zay ho afany a fa tsika mbola misy tsy resy lahatra tsy anaratsy fomba tany a sanatria fa mbola be dehibe ny tsy resy lahatra amin'la izy de mbola mila ezaka zany avy amin'ireo le tompony andraikitra hoe ohatrany ahoana ny andresena lahatra an'ireo olo ireo a tsy anao an'izay le hoe mba hampiasa kabone zay fa any am'le bilare zany mila mailo ny fitsakana rano e de raha vahiny ianao eo am'le tanàna de aza misalasala manontanyny tompotany tsy voatery any président bokotany anao fa io nge tsika malagasy nge miamiara-monina de anontany io ny olona hoe aty aminareo hoe misy bilarzeo tsy maintsy mahalala reo olona tompotany reo hoe misy ao na tsy misy a dikan'izay a mila mitandry anao mitsaka an'le rano smsray farany osa de tsy voavalo ho tapitra an'le raha epilepsi ve avy abilarzeo raha manao ny ero bilarzeozy le olona de mety ho manao manao amin'ny fanintona de mety ho lasa epileptika Zany hoe epilepsie secondaire izy amin'izay fotoana izay. Dia arakaraka ilay hoe aiza atao amin'ny atidohany misy an'ilay izy no asitrana tanteraka na lasa takaitra ny le iny dizy teo ilay andro be. Dia mampandreny tompona andraikitra angamba ny farany raha misy tranga mampiahiahy eo an-tanàna. Iny moa izany ministeran'ny fahasalamana izany miasa ao anatin'izay foana e. Ekeko hoe ao anatin'le maladie néglizé le izy a, fa ny fitenena hoe maladie néglizé tsy midikako re tsy raha iny fanjakana le izy fa iny a resaka terme teknika, resaka terme teknika, fa tsy hoe tsy raha ina akory ny dikany iny na hoe tsintsony amin'ny fanjakana zany de klasina atao anatin'ity tsy izay le izy fa terme teknika ampiasainy ny OMS mihitsy no mampiasany iny a hoe reto aretin-dreto ao anatin'ny néglizé a, reto ao anatin'ny transmissible a, de efa misy ambarana raha daholo a mikarakarany reny rehetrarehetra ireny. De raha misy ny tranga mampiahiahy hoy aho a de manantona na ny président bokotany re renge manana andraikitra amin'izany e. No atsika ny ambanivohitra any de manana andraikitra amin'izany ny président bokotany e. Tokony alala andaikitra ao izay no nametrahana anao président bokotany, tokony manana fahalalana alana tsiny a, ataoko hoe minimum amina zavatra miresaka fahasalamana ny sefokotany. Ka raha misy olona tonga mitaraina aminao de tsy maintsy miaina anao de ny ataonao a mandeha mankany amin'ny dokotera ny CSPD mitondra an'izay fitarainan'le olona zay. Any ambato fihinandrahana hony a tena masika ny takilo-drano. Io ilay ny tenenko hoe na ny ampivoatany ary misy a fa resaka efa taloha be zany le hoe ny avaritra nefana sy atsimo andrefana sy ny atsimo ihany misy fa zany zao any ambato fihinandrahana misy a benenitra moa efa ao anatin'le atsimo a ifatra vony ny otomatsiatra sy amoromany iny misy ary na eto Antananarivo ary a iny faritra Itasy iny misy faritra ina misy bilageuse tsy afaka tena anao confirmation tena tanteraka fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana. Zay ny asan'ny ao ministera, miasa ny olona ao a de miasa ny misampandraraha be dabe ao a de misy manam-pahaizana be dehibe ao mikaroka de io tsy hoe karona androany de hita rahapiso fa ndraindray amataonany a de miara-miasa amin'ny insitut Pasteur na ohatrandray amin'ny antazomoka ihany de mihidina ny toerana mihitsy miaraka amin'ny fitaovana be dehibe mijery sy mitily hoe ohatrany ahoana ty faritra ty a atahorana sa tsy atahorana izay resaka bilarziozy na takilo-drano izay. De izay nombaniny a misy karazany telo eo, misy mana bilarziozyny tsinay a, misy ny bilarziozyny tatavia, de misy ny bilarziozyny atidoha. De ilaina ny mitandrina amin'izay rehetrarehetra izay. De tapitra ny ora izay no marina fandarantsika androany. Misaotra ny marika teo amin'ny lafin'ny teknika, misaotra antsika mpiantany an-trano, de misaotra andreo SMS ihany koa. De isaorako manokana de efa ny benenitra fa aloha raisiko atsoratra mihitsy de tony manko ny anateriziko de takilo-drano de fa adiniko le izy a. Misaotra antsika rehetra mpararaka ny Radio Don Bosco a de mame fotoana antsika amin'ny herinany toy izao indray a amin'ny aloha hevitra hafa mahaliana foana veloma tompoko.